Riz de Noia, ás 11, sesión de fogos artificiais, e ás 11:30, remate da feira coa Orquesta París de Noia. Haberá a demostración de esculturas de madeira con motosarra, algo que xa tivemos o ano pasado, e foi un éxito total, e este ano teremoslo durante as dúas xornadas, e a carpa de exposicións multisectorial, que vai na Rúa Eduardo Tanedo, que terá pois un número moi importante de exposicións de distintos sectores, como ben di o cartel. E nese sentido, decir tamén que o Cantos comentaba, non? Que de algún modo en paralelo vai ser todo o que ten que ver coa feira cabalar, e que en esencia vai durar dende as 10 ata as 5, que é cando hai o acto de entrega de galardóns. Nós moi ilusionados, creo que temos un cartel, tal e como acabo de decir, moi potente, en ese sentido volver a facer
non deixa lugar al
agradecemento á comisión. Igual me saltei algo.
No, digo eu, no, está que teño cartel diante que non deixa lugar ao aburrimento. Está a xornada do domingo completa do día da primeira hora dende primeira hora da mañá ata que remate lóxicamente a orquestra. O sábado xa non está nada mal. En fin, fará bo tempo, co cal pois non hai excusa para pasar esta fin de semana pola Silva e disfrutar da Feira das Nenas. Cantas edicións van, que non lle preguntei, alcalde?
Pois a verdade é que non che sabería responder. Bueno, non che sabería responder porque a Feira das Nenas é algo tan tradicional, e que venden de tan atrás, que casi habería que facer unha investigación histórica para poder dilucidalo, non? Os inicios desta festa, no seu día, foron porque, de algún modo, se escollía a nena da feira, non? E despois, evidentemente, afortunadamente, pois, foise transformando ata convertirse no que hoxe é. Pero conserva, en certa medida, a súa esencia, sobre todo polo que antes decía dos cabalos, que son parte estructural, en este caso, estarán sobre todo presentes durante o día do domingo. Así me gustaría facer fincapé, que eu quería comentar, no agradecemento tamén á comisión, que sempre nos ofrece ideas, e nós tratamos de darlle impulso, sentimos un gran orgullo pola Feira das Nenas, e o que máis nos alegra é saber que ese orgullo é compartido pola xente da Silva, pola xente de Rodís, pola xente de Cerceda en xeral, e incluso pola xente de concellos colindantes.
Bueno, pues insisto, unha das grandes citas que temos esta fin de semana na comarca será na Silva, con esta Feira das Nenas. Nos agradecemos ya a Juan Manuel Rodríguez, alcalde de Cerceda, que estivera hoxe con nós contándonos todo isto e facendo ese convite. Alcalde, a disfrutar da fin de semana. Grazas.
Nada, moitísimas gracias.
Unha e tres minutos, temos que facer un alto no camiño, volvemos co Recuncho de Mon.
Radio Voz.
Oxe en familia, pensa ben e acertarás.
Costeletas de ternera gallega certificada 12,95 euros o quilo. E bandeja de bandeira 15 unidades 7,90 euros bandeja.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Radio Voz.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
Primer aniversario del señor Don Manuel Rey Fariña. Falleció el día 18 de abril de 2023 a los 80 años de edad, confortado con los auxilios espirituales, descanse en paz. Su esposa, Josefina Gesto Fraga, hija, María Luisa Rey Gesto, hijo político, José Pensado Torres, nietas, Fabiola y Verónica Pensado Rey, nieto político, Marcos Remuiñán, bisnieto, Saúl, hermanos, José, fallecido, Josefa, Eliseo, fallecido, Hipólito, Andrés, fallecido y Jesús, rey Fariña. Hermanos políticos, Carmen, José, fallecido, Jesusa, fallecida, Oliva, Carmen y Carmen. Cuñada, María Gesto Fraga. Cuñado político, Ramón Vázquez. Ahijados, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y agradecen su asistencia al funeral de primer aniversario, acto que tendrá lugar mañana sábado a las 6:00 p.m. en la iglesia parroquial de San Ginés de Entrecruces, favores que la familia agradece. Entrecruces, Carballo, abril de 2024. Tanatorios, Grupo Bergantiños.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más, encarece la póliza, ni de menos, se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable. Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a higiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertoa en Carballo, na rúa Wolframio. Chámanos ao 981-73-28-30. Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo, con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco, pero regalamos la verdad.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Costeletas de ternera gallega certificada 12,95 euros o kilo. E bandeja de bandeira 15 unidades 7,90 euros bandeja.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos e sempre compartindo bos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Bertoa, Carballo e agora tamén na Cafetería Queen, na Rúa Monforte 11 de A Coruña. A Galleguiña e Cafetería Queen, a nosa casa e a vosa casa.
1:09, Bar A Galleguiña en Bertoa, Carballo, que nos ofrece un venres máis o recuncho de Mon.
Cuando el mundo te aplaste y acabe contigo, te deje tirado buscando auxilio. Baila, baila conmigo. Cuando el último rayo de sol se haya apagado y el cielo se vuelva negro y extraño, baila, oh, baila conmigo.
Monlendoiro, que estás aquí.
Estamos dialogando.
¿A qué andas?
No, estamos aquí porque estábamos dialogando porque antes inauguramos en Cabana la exposición. Estábamos contando de do espacio, de cómo estaba todo orgallado. Sí, porque tengo aquí a meu lado a Isabel Souto.
Un rollo totalmente pasando de mí.
Pasando de ti,
nin a luz vermella que indica que estamos en directo. Nada, eso no te llama atención.
Se me fue la pinza.
Así cruzaste los semáforos, se claro. Fue,
sí, esa no es la primera vez. Esa no es la primera vez.
Bueno, tenemos a Isa Soutullo.
Sí, tenemos aquí a Isabel Soutullo porque hoxe a las 8 de la tarde inaugura, onte estuvo en Cabana, con nos todos, éramos 5.
6.
6, perdón, ves, hasta me trabuco. 6 artistas en Cabana, vinculados a Bisbarra de Bergantiñana, la hoxe e la sola, no Pazo da Cultura, no Andar Abaixo, me parece
sí,
que.
Sí.
A 8 de la tarde inaugura Pegadas no Tempo.
Pegadas no Tempo, sí.
Gustaría que nos contaras un poquiño.
Yo creo que dices arriba un poquiño más al micro.
Ay, sí.
Es su primera vez.
No, bueno, ya faló más. Es verdad, es la primera vez.
Los estudios, su primera vez. Entonces ella estaba explicando cómo funcionaba todo, más
sí,
o menos.
Sí, con Isa, con Isa ahora, hasta ahora teletraballábamos.
Teletraballábamos. Entonces yo dije, ¿ves ese triangulito que está ahí cuando está vermello, plaza, que no tenemos que parar cara al micro?
Bueno, ¿qué esperabas de esto? Porque falamos varias veces ya con Isa, pero gustache as vistas que temos, por exemplo.
Sí, sí, e demais co día radiante de sol que está hoxe, precioso.
Cando vos empezades a cocer, porque está pegando sol aí con ganas, avisade para
nada, marchamos
aire.
Antes.
No, abrimos a ventana. De feito, fíxeme gracia porque me dixo, ¿dónde se sienta Fran? E dixo, xa,
este lado. Esto apartaba a mí, teñenme aquí imaginado.
Claro, temoslo aí e tal, por si a estornuda,
Chegou a pandemia e dixeron ti aí sempre, encerrado, non saias daí, non vai a ser. E eu, bueno, vale.
O día que saia vai ser como os cans cando sol.
Precisamente por estar aquí encerrado non son un tipo viral.
Ya sabe, Dios, o que vas a acabar facendo.
Non me propago.
Mira que a vida dá moitas voltas. Acórdate.
Non me propago. Bueno. Eso, que falamos de arte.
De arte, sí, eso. Bueno, o sea, inaugura hoy te decíamos no Pazo da Cultura, no Andar Baixo, Isabel Soutullo, Pegadas no Tempo. ¿Qué Pegadas no Tempo, Isabel?
Pues Pegadas no Tempo é unha retrospectiva desde cando empecé a expoñer, non desde cando empecé a pintar, senón desde cando empecé a expoñer hasta agora. E, bueno, pues levo obras aí de óleo, levo obras de collage de tela, e levo obras tamén de acrílico, bueno, un pouco de todo, para que nadie se aburra.
¿Tes alguna obra en especial que te gusta o que lle tes un agarimo?
Como son fragmentos de varias exposicións, pues claro, en cada exposición pues teño algunhas preferidas, pero bueno, todas fan un conxunto, senón non nos houbera exposto.
Sí, que por exemplo, unha porque te coñezco e outra aportar que che gusta moito e che importa moito a naturaleza. Por que é importante a ti a natureza?
Porque a naturaleza somos todos, o sea, desde a formiga máis pequena hasta todo é naturaleza. E se nós non nos vemos nela, pois a verdade é que é unha pena. O sea, estamos tan metidos de cheo nas tecnoloxías, pero non debemos esquecer o básico.
Que o básico, que moitas veces nos olvidamos.
Pois non sei, pois terlle amor á naturaleza como ter amor por un mismo, non sei. Parte dai.
Aparte todo un ciclo, se supón.
Sí, sí.
No deixamos pegadas, en este caso, pues cada unha a súa maneira. No noso caso, creo, non sei, no noso caso creo que a través do arte, pues de feito onte en Cabana fixemos unha como unha especie de tour. Cada artista foi explicando as súas obras e todos falábamos do mesmo, non? No sentido de que, bueno, no meu caso falaba da complexidade do ser humano a hora de elixir, a hora de pues, de gustar cousas, a hora de do pensamento, etc. E, por exemplo, Isabel Paralí levou algo relacionado tamén que pertenzo a home, que son unhas pequenas pegadas que deixa ao longo da historia que moitas veces se estudian para comprender o comportamento humano, non? En ese caso te fixeches unhas especies de...
Eu fixen unha obra do Castro de Borneiro e fixen tamén, bueno, outra dun dolmen, que pode ser o de Dombate ou calquer dolmen que haxa na nosa contorna. Fixen vamos, relacionado co tema.
Claro, porque
cando falábamos desta exposición colectiva outro día, xa falábamos de que el máis que el menos iba a levar algo relacionado con todo, con todo.
Bueno, é que é unha mistura.
Menos ti, que vas por libre.
No, no, a ver, o lugar se préstase sobre todo para sobre todo relacionado co mundo do home, non? Non sei explicarme ben, a mellor me estou liando un pouquiño. Quero dicirse que ao longo da historia o home sempre deixou pegada ou fixo algo. Neste caso, pois temos unha das primeiras tumbas que se conserva. Entón, digamos que é algo que creou o home culturalmente. Entón, calquera de nós que levaba algo, pois todos tamén ten un proceso creativo. Quero dicir que parte das nosas mans é unha pequena pegada que vamos deixando. Noso caso é algo visual. E incluso estamos falando de, no, por exemplo, no meu caso, falo do meu, cada un fixo unha cousa diferente. Quero dicir, eu intentei falar de, pois, por exemplo, que creo que a complexidade do ser humano a hora de dibuxalo dá moita variante para poder falar do tema. Por exemplo, no meu caso, primeiro que puxen, falei sobre o que é a diversidade. Non a diversidade de xénero, a sexualidade, etc., porque aí podemos debatir e falar porque cada un tal. A diversidade no pensamento creo que é moi importante tamén, porque existen variantes. Incluso, de feito, un que foi a carallada, que dicía na diversidade no café.
No café,
¿no?
Sí.
Uy, como que no café? Dixían, sí. A máis, olvidouseme porque quería contar un chiste ali e se me foi a pinza.
Contalo aquí, contalo,
vale,
aquí.
O cuadro é grande, mide 1,50 por 1,20, me parece que algo así, e ten como uns pozos de café e máis as estas varillas que son de madeira para remover. Eran 6. E o simpático foi que eso foi nunha reunión e os seis cafés eran diferentes. Non había ningún que se repetía. E dicía, sin un café, estamos 10.000 voltas, imagínate como somos na vida cada un.
Sí, é certo.
Entón foi o orixen de todo, dicir, pois mira, vou falar de conflitos que existen dentro da sociedade. E quería contar un chiste porque me acordo cando eu traballaba no... a ver se me sale o nome, na cervecería Dublín.
Dublín.
Me salía, joa. Na cervecería Dublín, eu teña unha compañera que se chama Mari Carmen, que desde aquí se me escoita un saúdo, que unha vez fora a Pontevedra. En Pontevedra chegou toda enfadada. E dicía, que che pasou? E dice, non, é que quería tomar un café nun bar. E cheguei e lle dixen, quero un corto de café, café expreso, con una nube de leche y la leche desnatada y sin azúcar. He dicho, camarero, es que cucharita mirando pa' sur, ¿no? Tanta gracia me fixo que la... Es que yo cada uno tomo el café como le da ganas. O sea, y dije yo, oye, me acabas de dar una idea, una temática para discutir. Sí. Total, de una chorrada. Pero de ahí viene que, por ejemplo, si nos vamos a vida cotidiana de cada un tiene unas emociones, tiene una forma de sentir, una forma de expresarse diferentes. ¿Qué haleo a correta? Porque eu podo usar aquí unha teoría.
Non é unha forma de ser diferente, sino que nos sentimos diferente en épocas,
ahí, o sea, está.
Por momentos, ¿vale? Nun mismo día, podemos pasar de estar moi felices a acabar chorando.
Ahí, pero é normal. Claro. É algo que nunca sempre nos di, es que tienes que ser positivo. No, mire, perdone, disculpe, yo tengo momentos buenos, momentos malos, tengo que aceptar que la vida a veces es jodida y otras vidas la vida es maravillosa. Y es normal para ser esa etapa.
Aceptemos eso.
Eso está. Imagínate no noso caso, que somos 6 artistas e que cada un ten unha visión. Hai que preguntarlle a Silvia Losada o traballo que lle costou colocar as diferentes opinións que ali había para colocar 6 persoas. Por eso quero dicir que moitas veces cando estamos creando arte ou facemos algo, nosa visión non ten nada que ver a veces con outra persoa. Si conseguimos que unha peza guste, pois eu creo que xa é...
Isa, consideras que quedou ben aquelo?
Quedou espléndidamente ben colocado. E parte para nós é un orgullo, porque é unha forma tamén de rendirlle homenaxe aos nosos ancestros, o sea, recordarnos deles tamén.
A Catedral do Megalitismo.
Exactamente.
Era, quería me dicir, pero se me olvidou.
Okay. Ah, sí, vale, era esto que non te salía antes.
No, de verdad, buf. Dice, yo, a mí a veces, non sei que me pasa polas mañas, eu son máis nocturno, dime de conta que son máis nocturno. Pola noite son máis hábil, máis, miña cabeza va máis rápida que polo día.
Eu son o revés, pero os meus fillos saliron a nai. ¿Sí? Teño unha actividade nocturna que eu cerro a porta da miña habitación e digo, mira, non quero saber nada de vos.
Vestemos outro debate aquí.
Sí, aí sí.
Mañana
sí, sí, sí.
O noche.
Parece mentira, porque eu estive traballando moitísimos anos de noite, pero eu son un tipo de ir cedo para cama. Si podo, vou cedo para cama.
Pero son máis, de feito me pasa moitas veces que ir para cama, non sei, eso cada un. Costame moito máis traballo reconciliar fuego, porque aí é cando estou máis ativo.
Entonces... Oye, habrá aquí un debate con Isa. Traballades máis de noite, de día, pola tarde, Isa, cando te lanzas, tía?
Eu lanzome cando me deixen as circunstancias, pero tamén xa te digo que vai ser de noite, porque ás veces, por moito que me vole a cabeza de día, cando tes momentos, despois a ejecución é cando a xente está na cama dormindo, como o pequecho ou así. Claro, ca tranquilidade o resto do personal, claro.
Sí. Eu non, eu pola noite non.
Non, habrá xente que non, non sei se é a costume, non sei. Eu non sei se o home é unha persoa de hábitos e ao final perfume habitando a noite, pero eu encontrome moito máis.
Outra cousa é agora que levántome moi cedo. Pero
claro,
pero tardo moito en despertar.
Pero eu, por exemplo, levántome máis tarde. Hai xente que se levanta, bueno, eu flipo con esta xente. De verdade, vos admiro que a 7 da mañá vos levantades para o gimnasio.
No, para ir ao gimnasio, no, eu levantome a 6 e media, 7 menos cuarto aproximadamente.
Vas ao gimnasio?
No, a esa hora non vou.
Uf.
A esa hora ainda non puxeron as aceras por Carballo. Dende que me levanto ata que desperto pasan 2 horas, ando zombie as 2 primeiras horas. Despois sí, xa empezo a ser persona. Uf, a partir das 9:30 empezo a ser persona. Antes é complicado.
Eu non sei se mi metabolismo cambiou, non sei. Eu sei que a partir das 5 da tarde, cando empezo a funcionar máis que polo día.
Bueno.
E a veces trabuco, porque me trabuco moitas veces, pero notome que estou máis así pola noite. Pero bueno, eso son cosas de cada un. Seguimos, que si non me lío. Isabel, sei que andas polas redes sociais.
Sí.
Digamos que intentas subir moita información ou cousas relacionadas co mundo de arte, gústache.
Subilo ás redes sociales é unha cosa que eu detesto, por eso yo dei unha empresa de aquí de Carballo, a Maker Store. Hai unha rapaza aí que se chama Natalia que fai un traballo maravilloso.
Ay, pues, ves, mira, aí pensei que eras
no,
ti.
Non son eu, porque é unha cosa que non me atrae.
Digamos que tes como community manager.
Unha que non teño tempo e outra que non me atrae. Entonces, dei yo a facer a outra persona. De verdad, estou contentísima con esta rapaza.
Porque aparte que informa sempre de todo lo relacionado con o mundo do arte. Se o día, pues, por exemplo, de X cousas acorda a través do arte, sempre está enseñando cousas relacionadas con o mundo do arte.
Sí, porque é a que busca as temáticas que poden ir relacionadas co que a mí me gusta e co que eu fago.
Claro, aparte que a mí me parece boísimo no sentido de que ese tipo de cosas que subides a redes, me parece que é moi importante que moitas veces a xente o ve e que aporte algo, porque moitas veces estás vendo TikTok, estás vendo tal e me parecen chorradas por metro cuadrado e aburridísimo, dices tú, pero por Dios. Entonces eu creo que é necesario tamén enseñar.
Sí, sí. Sí, pero bueno, por eso yo dei a un profesional a facelo, claro. Sí,
pues,
sí.
Non sei por que estaba pensado.
Non, pois mira, andábame na cabeza, fun, vamos, o de facer isto, porque de feito tampouco non está liada con meu primeiro traballo que puxe en Instagram, porque foi sacado de aí, pero ten un nombre distinto, que é R.A. Rustic Arte, porque creei ese nombre, deino de alta e todo. O sea, creei como unha empresa de arte rústica, rústica arte, xontei as palabras. R.A. porque despois vendo en internet había máis así, entonces para diferencialo.
Como dis, esa?
R.A. Rústica.
Estás buscando,
Sí, sí, xa sei que lle gusta moito buscar.
Desde aquí informamos que aparte que tamén de Twitter tens Facebook.
Aquí estás. Sí. É que no, acabo de atopala en Instagram, pero sí. Nada, vou seguir a.
Ten unha foto moi bonita ademais de la de vestida como
con traxe rexional, sí, porque é unha cousa que me gustaba, pois darlle empoderamento a muller galega. Era unha idea que mandaba na cabeza. Incluso as cores teñen moita forza. O símbolo, que é como un sol, porque ás veces nos crucigramas cando buscamos, pero eso veo despois cando veo buscando as palabras.
É preciosa esa foto.
Rei
sí, estamos vendo desde aquí aos ointes que a foto que ten ela colgada no seu Twitter e que desde aquí recomendamos ver, porque unha foto non sei quen a sacou, que xa sacou.
Sacou unha Marco de Fotopombo.
Ajá.
Que fixe un traballo, a verdade,
eu dixenlle, un saúdo a Marco,
sí, Marco de
dixen yo que quería porque a mí andaba unha idea na cabeza, aí está feito como, o sea, como se eu fora unha actriz de cine, o sea, eu quería interpretar un papel,
sí,
¿no? Entonces dixen, Marco, eu quero isto. Entonces estuvemos traballando unha sesión fotográfica e, bueno, subín as fotos que consideraba que máis se adecuaban ao que eu quería, claro.
Fantástico. Sí. Unha cousiña, agora que te ves desde a perspectiva, xa levas varios anos, desde, sí, máis ou menos de cano empezaches a...
Pois, desde a finales de 2018.
Empezaches, digamos, sí, soltaches, te fuches pouco a pouco. Como ves a túa evolución?
Bueno, non sei, a min gustame picar moito en moitos estilos diferentes. Bueno, a miña evolución teria que ver a un técnico.
No, pero alguien... desde o teu punto de vista, sabes, que ao final, pois pues eso, vamos mellorando e despois o que falábamos onte no coche de que as persoas cos anos vamos cambiando os gustos, sí, sí, as formas de crear, as formas de facer, etcétera.
Sí, etcétera. Pero bueno, por exemplo, eu traballar óleo, gustame moito, gustoume, foi o que máis me apasionou e sígueme gustando porque como é unha pintura que non che seca de hoxe pa mañán, podes seguir traballando, pode, como que vas modelando ti, vas facendo un lienzo, vas modelando, non sei, eso sígueme atraendo moito. Pero bueno, ahora empecé tamén co acrílico, tamén me chifla, porque bueno, pa cousas rápidas, pues vas en unha patada, se te las ideas claras, eh? Eu sempre cando empezo unha obra, en algúns casos teño bocetos, en outros teño boceto tan grabado na cabeza de saber exactamente o que quero, que despois lévame moito menos tempo realizar, claro, o que quero.
Entonces, e outras veces estás unha idea na cabeza e nunca sabes que vou ter na cabeza.
Bueno,
a
verdade é que tamén hai ali algún lienzo parado, estancado. Eso
e
tamén
o collage,
verdad.
Vamos a falar do collage.
O collage é algo moi agradecido. Síntome moi ben.
Aparte de se gusta mezclar diferentes elementos, porque me acordo, sí, que ti gustabache moito reciclar.
Sí, sí, aí hai teño obras con telas, con redes, con tamén con encaixe de camariñas. Bueno, pois pues, do que vai habendo pola casa, pois pues, vou tamén facendo cousas.
Nunca pensaches tamén en facer escultura?
No, esa ainda eso, o do grabado, o da escultura, teño os pendientes, bueno, sí. Pero non descarto,
non sempre en todas as facetas un acerta ben, quero dicir que eu acordome as primeiras veces os grabaos que me costaban moito, pero porque o grabao é o revés, quero dicir, tes que velo positivo e negativo, e ti tes que velo negativo para despois velo en positivo, e a min costaba moito traballo porque yo se veía todo un positivo e planchaba e salía a planchar negativo, yo me cajo un diola e salíame todo ao revés. O mismo me pasaba en fotografía, cando un quer aprender fotografía artística ten que aprender en blanco e negro. Pero claro, eu vi en color. Eco, estaba ben moito traballo. Non sei se a ti che pasaba exactamente o mismo. Educar, que é o que se di moitas veces, educar todo o proceso creativo e incluso dicir, desaprender lo aprendido. Porque sempre pode haber alguén que che pode axudar a crear algo, non?
Gústame eso que acabas de decir de desaprender. Porque para moitísimas creo... facetas da vida...
Todo o mundo... Eu creo que a veces sí, hai que... Pero sí, por eso que dicíamos...
Muitas veces chegas a un sitio pensando que sabes, non tens ninguén idea.
E
o pouco que sabes é mellor deixarlo atrás.
Mira,
porque o mundo foi... O igual en ese sector... En ese
estuvo
trabajo,
bien, no sé, un momento, ahí está.
Y ti llegas con vicios, yo llamo vicios que están totalmente desfasados. No, gustame eso de desaprender, o sea, empezar de cero. Para mí es empezar
de cero. Dime de conta estos días, pues, por ejemplo, porque me llamaron para dar un curso, a ver si sai o no, ahí, de este es el plan FIP, entonces tenías que presentar la documentación, todo este rollo. Y claro, de repente te ves que todo cambió, claro. Resulta que las licenciaturas ya no son licenciaturas, se llaman de otra manera, que los cursos de no sé qué ya se llaman de otra manera, que tienes que tal, y dices tú, oh, para ahí, claro. De repente dicen, claro, eu acabei no 2008, de 2008 a 2024 son 16 años. En 16 años las cosas cambian. A forma de pintar cambia, a forma de comunicarse cambia, non é o mismo como había antes, como había ahora, fomos evolucionando. Entón eu que digo muchas veces, párate, e di, ui, vamos a reciclarnos un pouquiño, que eso é necesario. Pasa que hai xente que se dá medo, moito medo.
Porque costa, e cosanos máis.
Pero igual, a ver, señores, desde aquí lo vuelvo a decir lo mismo. Mañana nos abandonan, quedamos solos y tenemos que volver a empezar de cero. Pues esto es exactamente igual. Con más años, con más experiencia, pero es exactamente igual.
Pero costa desaprender o aprendido.
Pero no nos queda otra, porque yo no creo que decir, a vida é un cambio esto no constante.
Esto no quiere decir que teñamos que esquecer as cousas, ¿vale? Pero sí deixarnos levar por quen sabe ou quen está máis actualizado. Esta palabra de actualizarse xa empieza a cheirar.
Pero mira,
estamos
un exemplo.
En constante actualización.
Un exemplo, perdón, Isabel, que te interrumpe. Un exemplo, na música, por exemplo. Falábamos moitas veces da música da hora. Eu sempre digo que a música da hora é diferente porque as necesidades son outras. Sabes, é dicir, a xeneración que ven detrás nosa, por exemplo, os rapaces xóvenes, pues digamos que teñen a suerte, o privilexio de ter que lle dan casi todo básico. Entón as necesidades son outras. Si vamos máis para atrás, por exemplo, os nosos pais ou nosos avós, as necesidades eran outras. Entonces a forma de comunicarse era outra e o tipo de música que escuitaban era outra, máis reivindicativa. E conforme vamos avanzando co tempo, va variando todo a forma, el concepto. O sea, muy difícil sorprender porque estamos llenos de información por todos lados. Es imposible, señores, y entonces lo único que nos queda es escandalizar. Si yo lo escandalizo por aquí, todo el mundo se queda conmigo, porque necesitamos llamar la atención. En estos momentos hay que escandalizar. Y yo creo que...
Tenemos un nivel de sorpresa demasiado...
Es que es muy difícil.
Demasiado desfasado.
Entonces, o volvemos para atrás, o jugamos con otras temáticas. Por ejemplo, a mí me parece mentira, pero vivimos en el siglo XXI y hay cosas que, por ejemplo, hablar de sexo o la desnudez sigue siendo sinónimo de polémica. Entonces dice, ¿qué nos pasa?
Bueno, porque dentro de todos los cambios hay cosas que no cambian.
Pero pues te digo, y como es tan difícil hoy destacar,
hay botella porque, culpa xa moral, ¿no?
Xa, y después hay lo mediocre, es que es así, lo mediocre triunfa, porque ya no es que una persona esté luchando e intente mejorar e intente presentar cosas bien, no, eso no interesa, pero si cambio lo mediocre, sí, cada vez más.
Pero cansa antes, Mon,
y ahí pasa lo antes. Que pasa.
Es un consumo rápido. Vale, é un consumo rápido.
Pero eso no es bueno, el volviendo consumo música, rápido, porque al final pasan mala... todos los campos, hasta para ligar, es rápido. Uy, ya me aburrí de ti, siguiente, next, fuera, ala. Uf, no, chico, colega, si quieres después nos quejamos de que queremos tener una relación seria. ¿Qué dices tú a esta relación? Vamos, hay que aportar algo.
Es cierto, pero cuando llega algo de calidad... tamén sabemos apreciarlo.
Sí, pero cuesta, a propia persoa mellor leva moito tempo loitando, non, o sea, por exemplo, eu coñezco a Maribel desde fai moitos anos, acordo máis primeiras veces que viña con moito medo, e como foi cambiando, evolucionando, sempre foi unha persona que quiso aprender, quero aprender, enséñame, se sentaba e me dicía, enséñame. Cantas persoas son capaces de sentar e dicir, non teño puta idea, enséñame.
Bueno, acabas de chamar Maribel a Isabel, pero bueno.
Ay, perdón, bueno, es que es Isabel, pero bueno, ya me la confundí. Pero quiero decir, Isabel, quiero decir, Isabel se sentó desde el primer día diante de mí y me dijo, enséñame, quiero aprender y enseñarme cosas, equivocarse, y dicen ya más, acordaste, ¿no? Que te dicen, permítete el uso de equivocarte, porque a base de equivocarte como vamos a aprender. E de feito, onde tivemos unha conversación, no coche, decir, jo, que un talento te descubra e tal, e dixo, mira, eu creo, non sei, o tempo me dará razón, que ti xa desaches pegada. E se cantos hai da tua aldea, da tua zona, que pinten? Unha chica, dixeches.
Sí, hai dous compañeiros que de feito estuvemos facendo un mural no Museo da Pataca, que é Loli España e Luis Lista.
Aí está.
E no Museo da Pataca, aparte de nolos tres, pois tamén ten ali pegada Mondevin, non sei como se pronuncia, Mondevin. A máis os nenos e nenas do Colexio Público de Xosé Pichel, que tamén estuveron ali deixando pegadas ca súas mans e tamén fixeron ali o seu traballo.
Pero eso é que decía, é unha pedra que vas a deixar ti, que xa deixaches inconscientemente, aunque non hayas triunfado a millor, pois como empresaria de arte, vamos a hablar así. Pero si has deixado unha pegada que a millor hora non o ves, pero se lecciones venideras recordan, había unha rapaza que era de tal sitio, que facía estas cousas, expuso aquí, aquí, alá. Porque vos expuxaxedes en Santiago...
Sí.
Tedes un...
En Santiago expuxen con Maribel Castiñeira e con Isabel Méndez. Tamén foi unha experiencia moi boa, moi agradable.
E máis en outros sitios máis, me parece.
Con, bueno, con Maribel, sí, xa expuxen con Josécho e Maribel, Encontro a Tres, que o levamos tamén por varios sitios da Costa da Morte. E a de Santiago... E chamábase Caras Amigas. Éramos tres Isabeles, o sea que...
Cale o próximo que nos tes aí preparado?
Ai, o próximo, pois, despois de... Ahora mismo non estou pensando así no próximo, porque estou pensando no de Pegadas no Tempo. Pegadas no Tempo, pois, como é isto, pois, destes cinco anos, pois, estou encantada de presentálo en Carballo, porque... é donde máis xente me coñece, claro. E aparte, Carballo é o centro neurálxico de Coristanco, porque vimos aquí pa todo, o sea,
tenéis el Carrefour.
Bueno, deixao estar. Pero todos os nosos vínculos son con Carballo, claro. Entonces aquí como é a nosa terra, e daquela, pues, todo o mundo quere ter un pouquiño de agarimo coa terra. Por eso fago a retrospectiva esta. Despois, pensando no futuro, encantaríame expoñer no Faro do Cabo Vilán a exposición que fixen contigo de fotografía de Mar Salgada.
Mar Salgada.
Que che presentei a finales de agosto deste ano pasado, pero solo a levei a Galería Garabato, e gustaríame levala sobre todo a un sitio de mar. Pero bueno, ainda non dei contactado coa rapaza que leva cultura en Camariñas, porque cando chama non está, e cando non está non me chama. Daquela non hai ainda bo feeling, e cando haxa. Pero pareceme que aí sería un sitio maravilloso pa esa exposición, porque é de do mar.
Eso estuvo en Cé, ¿no?
En Cé teño algúns cuadros desos en Estoupa. Temos Estoupa. Begoña Fernández, que, bueno, estou encantada con ela. Ela é unha rapaza maravillosa. Xa me ten vendido algún, pero de collage. E, bueno, a ver se ten suerte tamén que me venda algún do que é do mar.
Un saludo tamén a Begoña.
Sí.
Rapaces, temos que deixalo aquí.
Bueno, okay.
Pues bueno, pues moi a gusto, pero
sí, pues, bueno, os convidamos a xente a
pois pues que veña
oito da tarde.
A oito da tarde, sí, que
veña no andar baixo do Pazo da Cultura. Isabel, sí. Soutullo presenta a súa nova exposición, unha retrospectiva que se chama Pegadas no tempo. Estará de 11 de abril ou 10 de maio.
Polo menos, si sí, dixeron que o mellor estaría algo máis, se si tiña algún inconveniente, bueno, de momento non.
Bueno.
E nada, o mellor de decir que hai cerca de 40 obras que se di pronto, pero eu empecé a contar, non sabía nin que houbera tantas. Teño aquí unha listaxe que, bueno, e nada, pois entre Vendo o Tempo pasar, Espantalla Amiga, Chascarras Chas, Todas as Horas Son Boas, Campaíñas, Tecedeiras, Mar Picada, Chamaín, Ceo Estrelado, Ser ou Non, Das Últimas Olladas, bueno, e algo tamén que tamén nos leva un pouquiño o do Castro, que foi, bueno, como un boceto que fixen, que, bueno, tamén me gustou traelo aí. E ao mellor hai algunha sorpresinha tamén, que me gusta. A min gusta me sorprender.
Pois, a partir das 8 da tarde, hoxe venres, no andar menos un do Pazo da Cultura, ali terá lugar esa exposición Pegadas no Tempo de Isabel Soutullo. Gracias, bueno. Isabel, gracias, Mon.
Gracias.
Chao, chao. Fin de...
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamos ten Berto a Carballo e agora tamén na Cafetería Queen, na Rúa Monforte 11 de A Coruña. A Galleguiña e Cafetería Queen, a nosa casa e a vosa casa.
Radio Voz. Alegría de vivir. Buscas e buscas coche, pero non atopas o que queres. Ven a Corgal Ocasión, a exposición de Corgal Automóviles no polígono de Bertoa en Carballo. Temos máis de 150 vehículos das principais marcas. Atoparás o coche que queres. En Corgal contamos con coches híbridos, diésel, gasolina, enchufables e eléctricos, familiares, urbanos, deportivos, monovolumes, SUV, un montón de posibilidades. O máis importante, totalmente revisados e con ata 7 anos de garantía. Corgal Automóviles, no polígono de Bertoa en Carballo.
Ven celebrar o mes dos libros ás 5 bibliotecas do Concello de Dumbría. Venres 19 ás 6 da tarde, Obradoiro de Lettering en Buxantes. Debuxar letras por Alba Farto a partir de 7 anos. Acceso libre ata completar aforo. Concello de Dumbría, programa Ler Conta Moito, Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1,000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso, liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os 3 mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Paiosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Radio Voz, alegría de vivir.
Unha e 43 minutos da tarde, abrimos a páxina deportiva, como cada venres, con Antón Lestón, compañeiro da Voz de Galicia. Que tal, Antón, como estás?
Que tal, Fran? Alegría de vivir.
Alegría de vivir, efectivo, con este día, con este tempo.
No, con este tempo, seguro.
Que barbaridade.
Coñezo pouca xente que non este máis alegre así que chovendo.
Sí, sí, todo. Eu non coñezo a ninguén que chegado o bo tempo non lle cambie o humor para mellor.
Sí, eu, o sea, eu sou dos que resiste ben a chuvia. Son muy consciente de dónde vivo.
A ver, una cosa no te la
claro,
otra.
Pero sí que es verdad de que claro, que con sol sea, te despertas diferente.
Sí, bueno, despertarme como cada día de mala leche por culpa do despertador. Pero después es cierto que sabes a rúa, diste, mira,
por lo menos
luz, vitamina D, hay calor, apagamos a calefacción e incluso esta fin de semana seguramente poderamos achegarnos a algún areal que creo que non se vai estar mal de todo dependendo do areal que...
No, eu por experiencia propia xa digo aquí que seguimos algún recollido e tal. No,
estamos ben.
Está, se ven, e aparte a auga está bastante boa tamén.
Bueno, pois eso. Vamos cos deportes.
Vamos cos deportes porque alegría pode ir para o Bergantiños esta fin de semana. Xogan mañán, xornada adiantada, ademais xogan os dous, xoga Bergan e o Celta C dixo, bueno, pois se xogo Bergantiños, xogamos nós tamén o sábado. O Bergantiños xoga contra o Pontevedra B, ali en Pontevedra. O Pontevedra B agora é o equipo, bueno, pues virtualmente xa descendido, de feito pode ser mañá matemático xa, si perde contra o Bergantiños. O Bergantiños si gana e o Celta C perde, o Celta C xoga na casa ás 5:30 contra o Barbadas, que tamén está aí pelixando polo descenso, así que é pouco probable, pero vai ti a saber, porque o Celta C non ven ni moito menos. Pois se o Celta C perde, depende do que faga o Bergantiños, non pode ser campeón aínda, pero o Bergantiños levaríalle 12 puntos a falta de 12 por disputarse. Que pasa? Que o Celta C ten gañado o Golaveras e o enfrentamento directo, entón, pois aínda non sería decisivo, pero vamos, que xa poden sair a tomar unhas copiñas pola noite para ir celebrando. Senón, bueno, pois sabedes que agora mesmo son 9 puntos de vantaxe, quedan 15, mañán se gañan os dous, siguen eses 9 xa a falta de 12. Así que, bueno,
vamos facendo números, vamos facendo cábalas.
Que sí, que
moito se ten que torcer.
Que moito se ten que torcer.
Vamos tocar madeira, pero a ver, seamos sinceros. Caliña que levo o Bergantiño.
Sí, no, está máis ou menos feito. Xa o dixen. Pontevedra ve Bergantiños mañán ás 4, Celta C Barbadas mañán ás 5:30. Que pasa se o Celta C pinche o Bergan gaña? Pois que todo se podería decidir xa para a semana que ven nas Eiroas, o sea que se podría cantar o Alirón na casa. Se non se siguen con estes 9 puntos de vantaxe e o Celta C volve a gañar para a semana que ven, pois se decidiría o mércores 1 de maio en no Morrazo, xogando contra o Alondras, que ademais é un rival complicado. Bueno, iso, que o Bergantiños ten que gañar, iso é o de sempre, preocuparse de cumplir co que ten que facer el, por sí mismo ir cumprindo e que vexa pois que o que vaya facendo o Celta C que sexa o que faga depender de cando é a celebración, se un fin de semana ou outro. Mañan Pontevedra B Bergantiños ás 4 da tarde. Ademais, o Paio Saco ten un partido pois decisivo, porque vai o domingo a Tarzúa, que é o último clasificado, xa descendido, a un Arzúa que ven despois de gañar só un partido en todo o curso e empatar a 5. Bueno, pois nas últimas 3 semanas gañou 2 e empatou 1. Así que ven moi ben, ven no seu mellor momento da tempada, recibe o Paio Saco e aínda que xa está descendido, xa dicimos un Arzúa peligroso, pero ao que o Paio Saco se quere loitar pola permanencia, ten que gañar no campo do Arzúa. E de fútbol pouco máis, hai algún partido interesante, o Sofán xoga na casa contra o Castro o domingo, hai derbi mañán tamén en Carballo, aquí San Lorenzo Baio, ás 4 da tarde en Verdillo, pero eu creo que as grandes citas da fin de semana deportivas esta fin de semana non teñen nada que ver co futbolístico, porque en Carballo, sen irnos lonxe, temos no Vila de Noia que vai a ver balonmán por un tubo, podemos dicir, porque vai a coller a fase final de balonmán de primeiras autonómicas, tanto masculina como feminina, e a 8 tamén xoga o Siria contra o Caniza mañán sábado. Pero ímonos ata a fase final feminina, porque aí é donde temos a o Siria, e temos xa a capitá, que é Sheila Ferreiro. Sheila, moi boas.
Hola, Sheila.
Hola, muy boas.
¿Todo preparado ya para este fin de semana?
Sí, todo a punto xa.
Caray, sí, dime con ganas.
Es que no llega llegado día, no llega llegado día, Sheila.
No, le vamos desde el lunes pensando en los sábados
ya. Esa es actitud.
Bueno, mira, que ven, porque o ano pasado, si asogarades aquí, o que sería a fase siguiente, se pasa de sexta, era xa a fase nacional, fora unha festa. Eu recordo estar no Vila de Noia. Vila de Noia, cheo, bombos, de todo. Claro, cando vives unha vez, imagino que máis ganas de repetir un ambiente así, non?
Buf, sí, sí, sí. Además, a afición que temos é enorme, fai moitísimo ruido, entonces é como se xogáramos un máis.
Bueno, o ano pasado sí que chegara desfora unha tempada, de feito recordo unha xeira de imbatibilidade tremenda, que creo que foron máis de 20 xornadas seguidas. Este ano sí que é certo que tivestes máis altibaixos. Como foi todo o cambio? Porque ao final, cada vez que chega un adestrador novo, un cambio de proxecto tamén.
Sí, ao final cambiamos de adestrador, houve un par de baixas, foi senos a capitana, Jessica Pérez.
Bueno, aí se, por aí detrás, pero aí
sí,
se.
Sí, sí, nas sombras agora. Pero bueno, ao final é un cambio duro para o equipo, porque é como cambiar forma de xogo, xogadoras novas que se teñen que adaptar a nosa forma de xogo nova. Ao final, a Liga este ano foi máis competida. Ao final, ao ver primeira e segunda autonómica, os partidos de primeira autonómica van a ser todos reñidos.
Sí, claro.
Ata o final, sempre.
Porque quedaste des cuartas, vos enfrentades agora por iso ás terceiras clasificadas. Como foi os vos enfrontamentos contra os Lavadores de Vigo durante a tempada?
Bueno, sí, non foron moi bons.
Os resultados
sempre foron a favor de Lavadores, pero con máis ganas aínda daquela.
Claro, no,
queremos a revancha.
Claro, serán as semifinais da fase masculina, serán pola mañá, pola tarde serán as da feminina. Temos o Cangas Carballal ás 4 e ás 6, e o partido do Siria Lavadores. Bueno, as aspiracións, eu imagino que me vas dicir, bueno, pois ganar os dous partidos, evidentemente. Pero como vos vedes, hai algún equipo, por exemplo, o segundo clasificado, que foi o Cangas, é moi superior ou foi moi superior durante a liga?
Foron de menos a máis. Na casa nos ganamos, non podo dicir con facilidade, porque o partido estuvo reñido, pero ganamos ben. Despois en Cangas foi un partido reñidísimo, de feito perdemos de un. Moi reñido, porque o Cangas, xa che digo, foi de abaixo arriba, agora está nun momento moi bo.
Sheila, por onde crees que pasa esta clasificación a fase ao playoff de ascenso?
Por onde pasa?
Sí, que credes que tedes que facer para mellorar eses momentos na liga nos que non estivestes tan ben, quizás?
Os altibaixos que temos. Sí. pois eu creo que está a clave na defensa. Nós temos unha defensa moi fuerte e ao final, se nos sentimos cómodas en defensa, no ataque vai todo rodado.
Van saindo as cousas, non? Unha cousa se chama por outra. Bueno, unha vez volve a ser o formato igual, imagino, unha vez se conseguides esta plaza, volvedes a xogar esa fase final como ano pasado de ascenso nacional?
Sí, ao final xogamos a que gana Final Four. É a primeira de liga que foi a conquista.
Sí, que sea pasa directo. Bueno, pois Sheila, nada, dende aquí queríamos desexarvos moitísima sorte, que mañá o Vila de Noia vai estar reventada. Ademais as 8 xa dicimos que é o partido tamén do masculino, así que vayan palí, xa poden ir pola mañá. Os máis amantes de balonmán xa poden ir dende a mañá ver as semifinais masculinas, ver a primeira semifinal femenina. Os que sexan máis do Siria que do balonmán, podemos dicir, pois a partir das 6 teñen actividade do os partidazos que seguro que vai estar o pabillón a reventar. Sheila, moita sorte mañán, e pasado mañán, que seguro que mañán tamén se pasa.
Moitísimas gracias.
Fata Siria, Sheila.
Gracias,
Fata Siria. Chao. Bueno, pues sí, balonmán protagonista este fin de semana, no Vila de Noia, efectivamente.
Balonmán protagonista, tamén protagonista o domingo, as carreiras, porque volve o circuito comarcal correndo pola costa, do que sabedes que aquí na Voz de Galicia somos o medio oficial. Claro, hai que ir buscando personaxes en cada lugar, porque sí que os hai personaxes así característicos, familias características, porque é un circuito que se corre moito en familia, que ves parellas con fillos. Imos falar agora con, creo que se está do outro lado do teléfono, Ramiro Pereira. Ramiro, moi boas.
Hola, Ramiro.
Moi boas, que tal? Todo ben.
Bueno,
con este día
con este día é fácil, sí, Ramiro.
Sí, saca así a millón da playa, verdad.
Ramiro de Vimianzo, non sei se é de Vimianzo capital ou de alguna parroquia.
Sí, así vivo aquí en Urroa, pero estou bastante por Vimianzo, estou bastante ficado en Vimianzo.
Ah, Ajá. Bueno, Ramiro corre, corre él, que Ramiro, ¿cantos anos ten? Se non é moita pregunta.
Eu teño 67.
Bueno, pois corre Ramiro, ademais viña correndo as de 10 kilómetros, de feito, de feito en Camariñas tivestes moi bo resultado, verdad?
Sí, o ano que corrí na de 10, tuve moi bo resultado. Este ano non corrí na de 3 ni na de 10, porque iso o médico de que descansara, porque estaba un pouco saturado de pádel. Estaba así un pouco...
Pues, gustoume isto, estaba saturado do pádel.
Do pádel, sí. Que, si, ya sabes que agora hai rivalidades nos deportes. O fajo pádel, o fajo crossfit, o fajo running. Entonces,
jugadores que se deis a fuego... Hay que hacer otro deporte, no se puede parar.
Eso se vaya a todo el mundo, sí. Pues Ramiro, va a correr mañana a de 3 kilómetros en Vimianzo.
Mañana no, creo que domingo.
Bueno, domingo. Sí, o domingo.
Sí,
domingo.
Sí, sí.
También van a estar a sus dos hijas, su hijo, o sea que corren en familia. ¿Quién fue el primero, Ramiro? ¿Quién fue el primero que empezaron a correr?
Fueron los tres hijos. Tres hijos fueron, empezaron juntos. Me animaron a mí para ir, porque no era para ir. Entonces, me animaron para ir, o ano pasado incluso fixemos equipo.
Ajá. ¿Cómo era o nome do equipo? ¿A familia Pereiro?
Claro, era o Ruanos, o primeiro ano era a familia Ramiro, claro, pero este ano era o Ruanos. E quedamos segundos, e como non contaron con nós para nada, pois este ano decidimos non facer equipo.
Ah, bueno.
Dixeron que por segundo que non había nada, só había por primeiro. Vale, perfecto.
Pois hai que reivindicar ese premio para...
Non pasa nada,
sempre son tres.
Bueno, Ramiro, pero como se dou? Como te liaron? Ti xogabas ao fútbol e despois liaron-te a correr?
Deixei no fútbol porque eu deixei aos 60 anos. Entón depois empezaron eles a correr e me dixeron, vamos. Aún xa sabes que si me falas de deporte,
xa, animaste.
Collo que sea,
O titular é xa, deixei no xa con 60 anos deixei o fútbol.
Sí, sí,
como se fora normal.
Sí, como se fora, eu que sei, os 30 ou así, como
fora
moitos outros.
Perdona, perdiña os 30 anos, xa pasábame todo o día, te dixen deixar os 60, dices, no, aquí hai que parar.
Bueno, pero na carreira sí que descubristes que sí que están máis igualadas as cousas, non? Nos de 60.
Pero que aí non hai máis remedio que cada un ten que defenderse polo xeo, no fútbol ainda hai outro que xa sube, pero claro. Aí non se suda nadie,
Sí, totalmente.
Aí non se suda nadie, ves que está moi ben isto, animaría a moita xente a facer deporte,
sí.
a moita,
totalmente.
Porque competir dache ilusión para facer deporte tamén.
Sí, por suposto. E teus fillos tamén xogaron o fútbol antes de empezar a correr ou eles empezaron
sí,
por isto?
O fillo sí, o fillo xogou ao fútbol. A filla non empezaron a facer deporte hasta que bueno, si corrían e tal, pero non en serio. Pero agora o topo en serio, agora sí, eh.
Sí, no, ademais con grandes resultados.
Sí.
Que é o que máis vos gusta da proba de Vimianzo? Ti que vas facer a de 3 km é unha proba rápida, porque é bastante llana. E que é o que máis te gusta?
Sí, pero rápida non ten nada, non sei que pasa, pero non ten nada rápida, eh. Non sei, claro. Porque vas vendo toda a xente, non sabes?
Sí.
Vas todo vendo a xente sempre diante, e non... É ver como se hai curvas.
Sí, no, é verdad que o de ver... Sí. Toda a carretera que tes por diante é complicado, porque pensas
é complicado,
que... E non chejas.
Aí non quedaba remedio, cada un facendo o seu esfuerzo, eu gostaba de competir, eu non son dos que vou pa entrenar. Eu vou pa competir, e quero chejar o alto posible, sabes?
Sí, pero no de 3 kilómetros, bueno, vai haber un duro contrincante que un tal Martín Regueira, que es...
Bueno, sí, hay que estar en categorías superiores, pero bueno, no sé.
Parece que va en patins con respecto
bueno,
a...
demasiado, está casi... Acaba en 3 minutos de poco,
sí, é unha barbaridade.
Está casi un profesional.
Do correndo, Ramiro, as veces que pudestes ir ás carreiras polo correndo, que é o que máis te gusta? O ambiente, os recorridos
sí,
que hai, que é o que máis te gusta?
Que hai... Todo a organización por todos os lados, pois eso é moi bonito,
Sí.
Toda a costa é o mellor de todo, é a ilusión que lle pon a xente, é a cantidade de xente que asista a carreiras.
Sí, é tremendo. Sí. Bueno, pois Ramiro vai a correr na de 3 km. Non sei se os teus fillos tamén corren este domingo en Vimianzo a de 3 ou a de 10.
As fillas, polo menos, sí. O fillo tamén pasa un pouco a min. Está saturado do padre tamén, lle gusta moito. É tamén, tamén. Agora non sei, a ver se cambia de tres, a ver comigo, pero...
Bueno, bueno, a ver se vos reunidos os catro que ali nos...
No, no, é que a mí me encanta correr a bebés, eh. Hmm. Pasa que, claro, hai que entrenar. A bebés sí. Hai que entrenar.
Sí, sí, hai que estar máis
preparado. Hai que entrenar bastante porque son 10 quilómetros.
Hay que estar más preparado, sí.
Es el sombrero camino. Me costó un montón.
Sí, sí, se tira peito, pernas y de todo. Ramiro,
sí, sí.
Nada, que nos vemos o domingo por ahí por Vimianzo, que moita sorte.
Vale, ánimo, si te paso delante no te parece mal, ¿eh?
No te preocupes.
Era un comentario
No te preocupes.
Eso sí, Ramiro, cuando vayas a pasar pita antes, padre.
Sí, sí, te avisa que... ¡Soy Ramiro! Eso no parte, se me hizo pasar.
Pita a ti, porque seguramente lo va a pasar a ti.
Bueno, eso se verá.
Ramiro, cuídate moito, un
abrazo. Igualmente, un abrazo a todos que conocen por ahí.
Hasta otro día. Antón, Ramiro, temos que deixalo aquí. Xa conectamos con Coruña.
Sí. Boa
fin de semana a todo o mundo. Disfrutemos do bo tempo.
Fin de semana é moito deporte. Todo o mundo a ver e a apoiar por aí os nosos equipos.
Ata o luns ás 12.
Ata o luns.